Aziz birodarlar, hayotda Xudoning barakasi uchun ibodat qilish kerakligini bilasiz. Ha, albatta. Har birimiz Xudoning farzandi sifatida uning barakasini so'rashga haqlimiz. Butun umringiz davomida undan baraka so'rang. Hayotingizning har sohasida Xudo sizni barakalashi uchun tinmay ibodat qiling. Xudodan ko'p narsa so'rab yubordim, bu ochko'zlik yoki xudbinlik deb o'ylamang. Xudo o'z maqsadlariga va xohishiga ko'ra ibodat qilishingiz bilan birga o'z muhtojliklaringiz va hayotingiz uchun ibodat qilishingizga ham ruxsat beradi. Ruxsat beradigan emas, so'rashingizni kutib turadi. Siz ham Xudoga shunday ibodat qilishingiz mumkin. Ey Xudoyim, yer ko'kni yaratgan Egam, meni va oilamni shunday barakalaginki, bu barakalar orqali boshqalar sening marhamatingni ko'rsin. Sen doimo men bilan ekanligini anglasinlar.
Mening sog'lig'imni, ishlarimni, dunyoviy va ruhiy bilimlarimni benihoya barakalagin. Mening yerlarimni kengaytirgin. Xushxabar aytishim uchun mening ruhiy yerlarimni kengaytir. Sening xizmatingni qilishim uchun xizmat doiramni kengaytirgin. Ham moddiy ham ruhiy jihatdan meni barakali qilgin. Agar sening irodangga qarshi bo'lmasa, moddiy tomondan ham yerlarimni kengaytirgin. Doimo qo'ling men bilan birga bo'lsin. Mening har bir ishimda sening qo'ling borligi bilinsin. Qayerga borsam ham sening qo'ling men bilan birga bo'lsin. Och qolish yoki kasal bo'lishdan emas, sening huzuringni his qilmay yashashdan qo'rqaman. Har doim mening yuragimni muqaddas ruhga to'ldirgin. Tangrim, mehribon Xudoyim, meni yovuzdan himoya qil. Har qanday sharoitda ham dushmanning hamlalarini daf qilishim uchun qudratingdan ozgina bergin.
Meni vasvasalardan va ko'ngilsizliklardan asra. Agar sening xohishing bilan bo'ladigan bo'lsa, ulardan qanday chiqib ketishni o'rgat. Sen o'zingning qudrating bilan meni gunoh orqali keladigan og'riqlar va azoblardan meni himoya qil. Boshqalarga ham og'riq va ko'ngilsizliklar yetkazmasligim uchun meni bema'ni qiliqlar va gunohlardan asragin. Meni umrim davomida benihoya barakalagin, toki men orqali boshqalar ham barakalansin. Sen menga bergan ruhiy barakalardan ham atrofidagilar bahramand bo'lsin. Sen menga bergan bilimlarni boshqalar bilan bo'lishish imkoni bo'lsin. Meni shunday moddiy barakalaginki, toki men orqali boshqalar ham barakalansinlar. Sen menga bergan moddiy mablag'larni sening maqsadlaring yo'lida ishlata bilay. Sen meni bog'liq, sen meni sog'liq tomonda ham shunday barakalaginki, shu sog'lig'im bilan senga to'liq xizmat qila olay. Sen meni qaysi jihatdan barakalasang, boshqalar ham men orqali shu jihatlardan baraka topsinlar.
Sen menda nima qilsang ham, faqat sening noming ulug'lanishi uchun bo'lsin. Men senga ishonaman. Iso Masih nomi bilan so'rayman. Amin. Aziz birodarlar, Eski Ahd kitobida Yobuz degan bir yigit haqida yozilgan. U aka-ukalar ichida eng hurmatlisi edi. U Xudodan baraka so'rab ibodat qildi va Xudo uning iltimosini bajardi deb yozilgan muqaddas kitobda. Siz ham hoziroq baraka uchun ibodat qilishni boshlang.